Ljlja. Što može da bide ljlja? Se setiv. Ljlja je početnata bukva na jedno selo voresensko. Se vika Ljubojno. Eden koljo od Ljubaništa je znaje prikaznata za Ljubena i Ljuba. No, pred da vi ja raskažam, jedna molba do vas, počitovani deca, ke ve zamolam da vnimavate i site zborovi koji počnuvaat na bukvata Lj, da gi zaključite vo vašite glavčinja, tako ga ke završi prikaznata, zajedno ke gi otključime. Prikaznava je stokmena za jedan Ljuben od Ljubojno. Pred mnogu, mnogu godini vo Ljubojno si živeel nekoj si Ljuben. Живеел во горно мало, најгоре до шумата. Над него дабова шума, под него Ljubojno со полето. Куќата во која живеел имала убав и голем балкон, такога ке бил слободен, ке си турел една чашка ракија, ке пресечал два-три домата, ке извадел од качето сиренце и си се мезел. Ај што се мезел? Ама, уживал да го слуша билбилјот. Тој си пеел во шумата. Кога ке запеел билбилјот, не му била доста една чашка ракија. Си турал уште една, за да му биде токму. А билбилјот не само што пеел, туку му ја знаел и маката на Ljubena. Затоа тој секогаш пеел весели песни, да го расположи, што се вели так, малку од малку.
Тажен си, а? Ljuben, ме слушаш?
Те слушам.
Хај, малку расположи се, не можам да те гледам ваков.
Ах, како да се расположам? Ајде, како? А знаете што била работата? Ами, Ljuben, много ја сакал Ljuba од долно мало. Ама никако да се реши да и каже. Вртел Ljuben во долно мало, не дека не вртел. Но, а ке се доближел до дворот на Ljuba, нозете ке му се пресечеле. Та одвај се враќал дома. И така, така со месеци. А, голема тага се насобрала во срцето на Ljubena Ljubančanecot. И ако не бил билбилјот, кој знае што ке било и како ке било со него?
Ljuben, мислиш, мене ми е арно што те гледам ваков, а?
Знам дека не ти е, ама тоа е...
Јас ги потрошив сите весели песни, ми останаа само тажните.
Ами, ајде, кажувај што да правам.
Не знам, пријателче, не знам.
Ама, билбилјот Ljubanski не бил обичен билбилј. Еден ден се разлетал над Ljubojno и боп, слетал на крушата кантарка во дворот на Ljuba. И почнал да ги пее најтажните песни што постоеле во светот. Излегла Ljuba во дворот. Почнала да го слуша билбилјот. Толку многу се растажила, та почнала да плаче.
Пее билбилјот, Ljuba
си плаче под круша.
Оти толку тажно пееш. Зошто?
Ама, билбилјот како да не чул ништо. Продолжил да пее. И едно време, летнал. Првин застанал на една липа, од липата на оревот, од оревот на јаболкницата, од дрво на дрво, стигнал до дворот на Ljubena.
Драги мои,
ами Ljuba тргнала по билбилјот. Поминала под липата кај Шендерковци, стигнала кај оревот на Видиновци, поминала покрај јаболкницата на Шалјковци и едно време се нашла во дворот на Љубена, од Горно Мало. А Љубен на балконот ми ти пиел ракиичка и си се мезел од сиренцето. Кога ја видел Љуба? Уште малку што не паднал од балкон. Колку убава слика. Љубен гледа во Љуба. Се гледале некое време, а Билбилјот, кога видел докаде е работата, свртел да пее весели песни. Овде ке има сватба! Подвикнал Билбилјот и летнал. Летнал да си бара друшка, со која ќе си свие ново гнездо. Сега, каде го направиле гнездото? Не пишува во приказнава. Но пишува дека по две недели во дворот на Љубе на Љубанчанецот свирале свирачи. Велат, поубава сватба не беше видена во Љубојно. Што? Молам? Не ми верувате? Ако ми верувате, арно? Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Л, ги отклучуваме. Љубен, Љубојно, Љуба, Љубанчани, Љубаништа.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Гајановска.